Achegámonos ata o Concello das Pontes porque, aínda que o goberno local dixo non a proposta do BNG de ampliar a eventual declaración de ben de interés cultural da chimenea central, da central térmica de As Pontes, hai un veciño, José Vieito Coello, que xa se den máis de 400 sinaturas na plataforma change.org para que esta chimenea da central térmica se manteña en pé, pese a ese proceso de desmantelamento que vai afrontar de xeito inminente este complexo tras o cese da súa actividade. Charlamos con este veciño das Pontes de 75 anos de idade que foi, ademais, traballador desta empresa. José Vieito, benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, alegro-me de falar con vos.
Nosotros contigo, por que cree que esta chimenea única, a máis grande de Europa, unha das máis grandes do mundo, ten que seguir en pé?
Mira, é un símbolo para toda a xente das Pontes, non só para os vendés. É un símbolo, se calquera persona anda por o resto de Galicia, incluso por algunhas zonas de España, por Asturias ou León ou así, e dice, mira, de onde eres? Son das Pontes. Ah, onde está a chimenea? O sea, é un, como se dixéramos en 50 anos que ten aproximadamente, 49 ou así, fixo o seu símbolo. O sea, as Pontes é reconocida por esa chimenea, non? E entonces, bueno, nós creemos que houve unha época importante para esta vila, que foi o Endesa, cos seus defectos e cas súas virtudes, non? E eso debería de quedar representado en algo, non? O sea, debería de... O patrimonio industrial non é só as mámoas, nin as Pontes antiguas, é tamén o que se está facendo a industria. Máis tarde que esa chimenea, fixo-se unha iglesia no poblado, chamamos de iglesia no poblado, por certo, moi bonita. A ninguén se lle ocurre tirala, non? O sea, ahora mesmo está fora de uso, pero hai que mantela como os creyentes ou non creyentes creemos que é bo que se manteña. Pois exactamente igual, un símbolo de esa época industrial que pasou por as Pontes e que algún día mellor volve a retomarse, pois ese símbolo debe de quedar aí. E non lle estorba a naide, nin costa nada o seu mantenimento. Por eso o defendemos, non? Que se manteña.
A corporación principalmente rechazou a declaración de BIC, non? De ben de interese cultural e aposta por crear o chan industrial nestos terreos. Isto sería compatible?
Non é exactamente así. O sea, a corporación, efectivamente, hai dous grupos, o Bloque e o Partido Popular.
Sí, os votos en contra do Partido Socialista, claro.
Exactamente, os votos en contra do Partido Socialista. Pero os dous argumentos que defenden son dous argumentos erróneos, o sea, dous argumentos que non teñen ningún sentido. Primeiro, desde un punto de vista técnico, o mantenimento da central, que eles din que é costoso, incluso puxeron os datos desorbitantes, eso é totalmente... O sea, se pode preguntar a calquer técnico que en 49 anos que ten aproximadamente a chimenea, solo se fixo un mantenimento, solamente se fixo un. E ese mantenimento se fixo para colocarlle unha capa de esposa exterior que dura o mellor 80 ou 100 anos sin tocarlle, o sea, que non hai ningún gasto no mantenimento. Incluso se houvese... No expediente que se iniciou para declarar o BIC, consta perfectamente, moi claro, que ese mantenimento corresponderá a Endesa. O sea, que non hai o ayuntamiento que non se preocupe por o gasto económico. E segundo, o chan industrial. A chimenea ocupa unha circunferencia de 60 metros de diámetro. Eso, nas hectáreas que hai de terreo, nós queremos que se aproveite o chan industrial. Somos partidarios. As Pontes é unha vila industrial e debe de seguir sendo.
Ata que número de sinaturas quere chegar e que se fará coas mesmas?
A carta que vai mandouselle a directora xeral de patrimonio, que a mí me parece que é unha persona bastante proclive ao mantenimento da central. O que ocorre é que hai unhas presións políticas por parte de Endesa, tamén por parte do Ayuntamento. A razón de Endesa sabémolas, a razón do Ayuntamento eu non as acabo de ler, non? E ela é proclive, entón mandamos unha carta e esas firmas acompañarían esa carta.
De acordo. Pois José Vieito Coello Graciñas por contarnos esta iniciativa, esta recollida de firmas que está en marcha xa a través desta plataforma change.org. Graciñas, bo día.
Vale, moitísimas gracias. Un placer falar con usted. Vale.
Igualmente, José.